tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Građani Srbije čije su kuće oštećene u poplavama dobit će novac za obnovu u narednih 7 do 10 dana, kaže premijer Vučić. Srbija je izdvojila 1 milion evra za pomoć u ugroženim područjima Republike Srpske. 30 putnika povređeno kada se jutros u selu Rudare kod Kuršumlije prevrnuo autobus na liniji Salzburg-Priština. Međunarodna istraga o padu malezijskog aviona ne teče po planu jer istražitelji OEBS-a imaju ograničen pristup mestu nesreće. Izraelska vojska nastavlja kopnenu ofanzivu na pojas Gaze. Raste broj žrtava, među kojima, kako tvrdi palestinska strana, ima mnogo civila. Na Paliću počinje 21. festival evropskog filma koji predstavlja presek najboljih ovogodišnjih ostvarenja evropskih autora. Naši vaterpolisti protiv selekcije Hrvatske na evropskom prvenstvu u Budimpešti. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 30 do 34 stepena. Premijer Aleksandar Vučić zajedno sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i premijerkom Željkom Cvijanović obišao je Šamac i Doboj. Premijer Vučić kaže da je Srbija izdvojila 1 milion evra pomoći za obnovu štete nastale u nedavnim katastrofalnim poplavama koje su pogodile Republiku Srpsku. Za Novosti dana javlja novinar Radija Republike Srpske Slađan Jeremić.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je da, uprkos ekonomskoj krizi u kojoj se nalazi zemlja, Srbija će po 500.000 evra usmjeriti u Šamac i Doboj. Nešto kasnije uslijedit će podrška i za Bijeljinu. Biće mi drago ako građani Srbije budu doživljavali Republiku Srpsku ukoliko se ovdje voli Srbija, rekao je Vučić i o podršci crkvini i Šamcu dodao.
Naša obaveza da uvek gledamo u Republiku Srpsku, rekao sam, mi poštujemo Bosnu i Hercegovinu, poštujemo i Bošnjake i Hrvate, ali je naša obaveza da onako kako vi gledate u Srbiju, da mi uvek gledamo u Republiku Srpsku i sve poštujemo. Ali ja sam presrećan što sam vidio danas ovoliko dece ovde i nadam se da ćemo u ranoj fazi septembra, dakle prvoj nedelji septembra ili drugoj nedelji septembra, biti u stanju da otvorimo jedan moderan objekat od 970 kvadrata.
Zahvalni smo Bratskoj Srbiji za koju želimo da bude jaka i moćna. Poštujemo politiku Srbije i cijenimo svako njeno angažovanje na miru i stabilnosti u regionu. Naša saradnja je intenzivna, jaka i iskrena. Hvala Srbiji što je, uprkos sličnim nevoljama nakon majskih poplava, uz Srpsku i njen narod, rekao je predsjednik Dodik.
I u tom pogledu pokazali svoju solidarnu odgovornost prema nama ovdje koji smo zajedno opet sa Srbijom, koja je imala ogromne štete, imala snage da odvoji sredstva za pomoć Republici Srpskoj i ovoj školi. Ova škola će u budućnosti nositi naziv Srbija. Šteta od poplava ogromna, ali mi nismo prestali da saniramo i pomažemo u sanaciji štete i individualnim objektima i ovim javnim ustanovama.
Predsjednik Srpske i premijer Srbije posjetit će Šamac ponovo u septembru, kada novi školski objekat na svečan način bude predat na korištenje.
Premijer Aleksandar Vučić poručio je građanima Srbije čije su kuće oštećene u poplavama da će u narednih 7 do 10 dana dobiti novac za obnovu i podsjetio da za te namene Srbija može da računa na 80 miliona evra iz IPA fondova i donacija i još između 40 i 50 miliona evra iz Fonda solidarnosti Evropske unije.
Ja mislim da niko ko je izgubio kuću neće ostati bez kuće pre početka zime i ne samo pre početka zime, već pre i sredine jeseni ako hoćete. Sa druge strane dobit ćete precizan izveštaj koliko smo semena, đubriva i goriva podelili za poljoprivredne proizvođače. Sve puteve ćemo da obnovimo do 1. oktobra, apsolutno sve. Jedino gde vidim problem to je elektroenergetski sektor i tu su muke naše najveće, ali se nadam da ćemo također imati snage da te probleme prevazićemo. Na što Srbija može da računa, to je 80 miliona evra iz IPA fondova i donacija i očekujemo još fond solidarnosti u kojem Srbija na osnovu ove procene štete može da računa na između 40 i 50 miliona. Dakle, to je veliki novac, ali naravno to nisu milijarde kao što su neki govorili. Dakle, vrlo sam realan, vrlo ozbiljan, ja ne mogu da narodu govorim ono što nije istina.
Prve procene pokazuju da šteta od poplava u kolubarskim rudnicima iznosi najmanje 100 miliona evra. Prava šteta na ugljenokopima znaće se tek kada se povuku voda i mulj. Prioritetan posao je ispumpavanje vode sa najvećeg kopa Tamnava zapadno polje, u kome je potopljeno i najviše mašina i opreme. Direktor kolubarskih rudnika Milorad Grčić najavio je da će početkom sledeće nedelje početi ispumpavanje vode iz tog kopa koji je davao polovinu proizvodnje.
Mislim da će EPS tender pustiti bukvalno danas ili u ponedeljak. Ja očekujem u utorak ili u sredu da mi krenemo sa ispumpanjem Tamnave zapad, bez obzira što to nije dovoljan kapacitet, nije dovoljna količina. Mi u Kolubari smatramo da nema čekanja, svaki kubik vode koji se izbaci je izbačen kubik.
Kaže direktor kolubarskih rudnika Milorad Grčić. U saobraćajnoj nesreći kod mesta Rudara 30 osoba je povređeno. MUP je saopštio da je autobus na liniji Salzburg-Priština sleteo rano jutro sa puta kod Kuršumlije. Niko od povređenih putnika, među kojima je bilo i 15 dece, nije životno ugrožen, rekla je portparolka bolnice Marija Despotović našem reporteru Dragiši Stojanoviću.
Povređeni su zbrinuti u Prokupačkoj bolnici gde se utvrđuje stepen njihovih povreda. Jedan od putnika sa povredama opasnim po život upućen je u klinički centar Niš na dalje lečenje.
Ostali su dobro u stabilnom stanju, uglavnom sa lakšim telesnim povredama. Od 33 primljenih, 15 su deca. Deca su uglavnom sa lakšim telesnim povredama, mada ima i povreda u vidu preloma ekstremiteta. Svi su za sada dobro, kod nekih je dijagnostika još uvek u toku.
Na lice mesta stiglo je i 15 ekipa hitne pomoći iz Kuršumlije, Prokuplja i Niša, a u pomoć su pritekli i očevici.
Ja sam stanem kola, izađem za moja kola i pomogu ljude. I posle ja sam uzim dve deco i dve ženo i dođem ovdje kod deso u hospitalu.
U autobusu prevoznika Žitija Turs iz Podujeva, koji redovno saobraća na relaciji Salzburg-Priština, bilo je 49 putnika albanske nacionalnosti. Put Niš-Priština nije u prekidu, ali se saobraćaj na ovoj deonici još uvek odvija usporeno. Istražni organi utvrđuju uzrok nesreće.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Međunarodna istraga o padu malezijskog aviona ne teče po planu, jer istražitelji OEBS-a imaju ograničen pristup mestu nesreće. Ukrajinska vlada i proruske snage na istoku zemlje nisu postigle dogovor o uspostavljanju zone bezbednosti. Dok vlasti optužuju proruske aktiviste da uništavaju dokaze, lider proruskih aktivista u Donjecku tvrdi da mesto pada aviona nije ugroženo, ali da je zabrinut jer tela stradalih trule na toploti. Istragu o obaranju malezijskog aviona pomoći će i istražitelji Interpola i Europola. Šta se zapravo dogodilo na nebu iznad Ukrajine, u odgovoru na 10 pitanja zatražilo je i Rusko ministarstvo odbrane. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Mada je više puta bilo potvrđeno da su crne kutije malezijskog aviona pronađene, lider Donjecka Aleksandar Borodaj danas je opovrgnuo tu informaciju. Prema njegovim rečima, mesto nesreće nije ugroženo i tek očekuje razgovore o formiranju bezbednosne zone od 20 km oko mesta gde je pao Boeing 777. Šef Ukrajinske obaveštajne službe kaže da ima neoborive dokaze da je avion srušila raketa koju su ispalile proruske snage. Vlada u Kijevu optužuje ih i da uz pomoć Rusije pokušavaju da unište dokaze na mestu gde je pao malezijski putnički avion. Ministar saobraćaja Malezije Liov Tiong Lai zabrinut je tokom istrage i traži dozvolu da malezijski tim preuzme posmrtne ostatke žrtava. Na licu mesta je oko 30 posmatrača OEBS-a koji imaju ograničen pristup ruševinama aviona i jednom od njegovih motora. Šef misije Michael Bočurkin kaže da pristup nije dovoljno obezbeđen.
Obećan nam je pristup i mi smo došli. Zato moramo da radimo brzo da bismo saznali šta se dogodilo. Naš zadatak je da istražimo tela žrtava, olupine aviona, ali i crne kutije.
Teške optužbe stigle su i od savjetnika ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova Antona Gerašenka, koji tvrdi da su proruski aktivisti oduzeli novac i vredan nakit sa tela žrtava.
Oni zabrali kreditne kartičke.
Uzeli su kreditne kartice putnike i sve dragocenosti. Čuli smo da hoće i da povuku novac sa njih iz Rusije, pa zato apelujemo na rođake da te kartice odmah blokiraju, kako se njihov novac ne bi koristio za jačanje terorizma.
U međuvremenu ruski predsjednik Vladimir Putin i nemačka kancelarka Angela Merkel saglasili su se o hitnom prekidu neprijateljstva na istoku Ukrajine i apelovali na objektivnu i temeljnu istragu. Prethodno su iz Kijeva potvrdili da će podržati prekid vatre ako pobunjenici polože oružje, predaju kontrolu nad granicom ukrajinskim vlastima i dozvole OEPS-u neometan pristup mestu nesreće.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama razgovarao je sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i britanskim premijerom Davidom Cameronom o eventualnoj potrebi da se Rusiji uvedu dodatne sankcije ukoliko ne preduzme korake radi smirivanja situacije u Ukrajini. Bela kuća je saopštila da su se složili da nastave napore u pronalaženju diplomatskog rješenja i da ostanu u bliskom kontaktu radi odlučivanja o narednim neophodnim koracima.
Izraelska vojska je nastavila kopnenu ofanzivu na pojas Gaze. Vojska je saopštila da je tokom prva 24 časa ostala uglavnom blizu graničnog područja i da je otkrila 13 tunela prokopanih u Izrael. Navela je da je za 12 dana sukoba pogodila više od oko 2000 meta u Gazi, uključujući 1100 lansirnih rampi i ozbiljno narušila arsenal Hamasa koji kontroliše Gazu. Palestinske službe su navele da je prošle noći jutros porastao broj poginulih na bezmalo 320 i da su mnogi među njima civili, a petina deca. Hamas je saopštio da je sukoba bilo izvan neprijateljskih linija. Izraelski zvaničnici ne predviđaju skori kraj ofanzive, već navode da bi mogla trajati do dve nedelje. Iz islamskog džihada, koji također raketira Izrael, poručeno je da se palestinski narod u pojasu Gaze neće predati neprijatelju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon kreće u međuvremenu za Bliski istok kako bi pomogao da se ovaj sukob okonča.
Iran i grupa pet stalnih članica Saveta bezbednosti i Nemačka postigli su dogovor da se pregovori radi postizanja sporazuma o iranskom nuklearnom programu produže u naredna 4 meseca. Iran, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Rusija i Kina odredili su 20. jul kao krajnji rok za završetak 10-godišnjeg spora sa Teheranom oko njegovih nuklearnih ambicija. Diplomate su ocenile da značajne razlike u glavnim spornim tačkama nisu prevaziđene.
Najmanje 9 ljudi je poginulo, a 40 povređeno kada se nekoliko autobusa sudarilo na autoputu blizini Drezdena na istoku Nemačke, saopštila je policija. Prema rečima portparola policije, sudar se dogodio jutros oko 2 časa i u njemu su učestvovali autobusi i minibus iz Poljske i ukrajinski autobus.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1, još jednom pregled najvažnijih vesti. Građani Srbije čije su kuće oštećene u poplavama dobit će novac za obnovu u narednih 7 do 10 dana, kaže premijer Vučić. Srbija izdvojila 1 milion evra za pomoć ugroženim područjima Republike Srpske. 30 putnika povređeno kada se jutros u selu Rudare kod Kuršumlije prevrnuo autobus na liniji Salzburg-Priština. Međunarodna istraga o padu malezijskog aviona ne teče po planu jer istražitelji OEPS-a imaju ograničen pristup mestu nesreće. Izraelska vojska nastavlja kopnenu ofanzivu na pojas Gaze. Raste broj žrtava među kojima, kako tvrdi palestinska strana, ima mnogo civila. Na Paliću počinje 21. festival evropskog filma koji predstavlja presek najboljih ovogodišnjih ostvarenja evropskih autora. Naši vaterpolisti protiv selekcije Hrvatske na evropskom prvenstvu u Budimpešti. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 30 do 34 stepena. Izmene zakona o radu koje je juče usvojila Skupština Srbije nisu na štetu radnika i u njima je dosta levičarskih ideja, tvrdi ministar rada Aleksandar Vulin. U to je ubeđen i njegov kolega, ministar trgovine Rasim Ljajić, koji smatra da će izmene zakona podstaći investicije. Sindikati ipak ne odustaju od protesta, a za ponedeljak najavljuju i početak prikupljanja potpisa za referendum o povlačenju zakona. Pripremila Đuđica Dragaš.
Ministar Vulin kaže da se pri izmenama zakona o radu vodilo računa o pravima radnika, a do kraja godine će, kako tvrdi, biti usvojeno i nekoliko zakona koji se direktno tiču radnih i socijalnih prava.
I bez obzira na buku i bes koju možemo da čujemo, najviše što može od levice, stalo je od njega. I kako vreme bude prolazilo, vidjet ćete sve više koliko smo vodili računa o radničkim pravima. Što se tiče Ministarstva rada, očekujte vrlo brzo do kraja godine sigurno da ćemo doneti zakon o pravima boraca i njihovih porodica. U najkraćem roku ćemo doneti zakon o nadoknadi štete za povrede na radu. Računajte da ćemo, pozivajući narodne sindikate i sve ostale, doneti čitav niz zakona koje slobodno možemo da kažemo da su kodeks radnih zakona. To su i zakoni o sindikatima, i zakoni o štrajku, zakon o socijalnom preduzetništvu.
Izmenama zakona o radu još uvek nisu ispunjeni svi međunarodni standardi i zahtevi Evropske unije, pa će se o izradi potpuno novog zakona tek razgovarati sa sindikatima i poslodavcima, kaže ministar trgovine Rasim Ljajić. Ipak, kako naglašava, učinjen je značajan napredak, koji bi trebalo da bude podsticajan i za nove investitore.
Ovo su sada minimalističke izmene, neophodne izmene i zaista nema nikakvog razloga da ne kažemo da ovaj zakon o radu će stvoriti preduslove za poboljšanje poslovne klime u Srbiji, neće ugroziti prava radnika, ali u svakom slučaju uklonio je neke nelogičnosti koje su postojale u odredbama važećeg zakona o radu. Kad pogledate i kritike na ovaj zakon, one su opštenog karaktera. Svi govore da ne treba donesemo zakon o radu, niko ne govori šta je to sporno u ovim izmenama.
Uprkos uveravanjima iz vlade, sindikati su ubeđeni da su prava radnika itekako ugrožena. Dok se u četvrtak u Skupštini raspravljalo o amandmanima na izmene zakona, Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost organizovali su protest na trgu Nikole Pašića. Predsedniku Tomislavu Nikoliću predali su zahtev da ne potpiše sporne izmene, a za ponedeljak su najavili novi protest i prikupljanje potpisa za referendum o povlačenju zakona.
Za obnovu srpskog građevinarstva je neophodno osnivanje razvojne banke, ali i suzbijanje sive ekonomije koja je sve prisutnija u građevini, kaže predsednik Udruženja za građevinarstvo u Privrednoj komori Srbije Viktor Kobjerski. Prema nekim procenama, više od 50% neimara radi na crno, kaže Kobjerski.
Mislim da je najvažnije u ovom trenutku, svi govorimo o tome da je potrebno da otvorimo jednu razvojnu banku koja će omogućiti povoljne kredite za naše građevinare da bi mogli da obnove mehanizaciju koja je zastarela i tehnologiju i da prežive ova teška vremena jer su svi skoro nelikvidni. Moramo da obratimo pažnju u građevinarstvu naročito na sivu ekonomiju koja je kod nas uzela toliko maha da se pretpostavlja da više od 50% ljudi učestvuje u tom radu na crno. Samim tim gubitak finansija koje država treba da dobije iz poreza i ostalih dopunskih dodataka plaćanja je velik i gubitak i mislim da će se smanjiti ukoliko se nešto preduzme da siva ekonomija nestane.
Vojvodina i italijanska pokrajina Umbrija potpisale su sporazum kojim se predviđa jačanje saradnje u privredi, poljoprivredi, obrazovanju, nauci i kulturi. Sporazum su tokom dvodnevne posete delegacije Vojvodine Umbriji potpisali zamenica predsednika pokrajine Umbrije Karla Kašari i predsednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić.
Saradnja sa Italijom izuzetno je važna zbog toga što je ova država pružala svih ovih godina veoma snažnu podršku evropskim integracijama Srbije, a u ovom trenutku Italija i predsedava Evropskom unijom. Zbog toga smo potpisali sporazum sa Umbrijom, veoma važnom regijom u ovoj nama prijateljskoj državi i tim sporazumom predvideli čitav niz različitih oblika saradnje. Saradnju u oblasti privlačenja investicija kao prioritetnu, koja je istovremeno značila i posetu kompanijama kao što su Nardi i Fadza, koje su odlučile da investiraju na našem području. I mi ćemo i dalje zajedno sa našim partnerima iz Umbrije raditi na privlačenju investicija, na organizovanju zajedničkih nastupa na sajmovima, na dovođenju investitora.
Kaže predsednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić. 35 najsiromašnijih opština dobilo je od Ministarstva rada i socijalne politike 50 miliona dinara za razvoj usluga socijalne zaštite. Reč je o nerazvijenim područjima sa juga i jugoistoka Srbije u kojima uglavnom žive stari i bolesni. Njihovoj nezi namenjen je novac od pomoći u većini opština. Pripremila Marina Bajić.
Milioni i po dinara pomoći koliko je dobila opština Svrljig bilo je dovoljno da se u lokalnom centru za socijalni rad zaposli 6 gerontodomaćica na pola godine. Predsednica opštine Jelena Trifunović napominje da stari čine 80% populacije i da je prosek godina 60.
Oni žive teško samim tim što su zbog godina ugroženi, 30 km su udaljeni od centra Svrljiga, tako da geronto pomoć, domaćice konkretno pomažu, kupuju lekove, donose hranu, očiste im kuću, pokućstvo, donesu im sredstva za higijenu i to njima dosta znači.
Leskovac pomaže osobe sa invaliditetom da budu samostalniji i da imaju sve što im je za takav život potrebno, kaže član gradskog veća Dejan Cakić.
Grad Leskovac je grad koji ima malo veći broj ljudi koji je sa invaliditetom i gledat ćemo da im omogućimo što normalni život kao i sve ostale osobe da mogu ravnopravno da učestvuju. Mi se trudimo da te ljudi ne budu diskriminisani, znači trudimo se da oni budu građani prvog reda kao i svi ostali.
Zahvaljujući pomoći Ministarstva rada i socijalne politike, opština Čoka poboljšaće usluge dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju. Prema rečima direktorke Centra za socijalni rad Aleksandre Raičević, to znači i roditeljima, ali pre svega deci.
Deca će imati znači obezbeđenu užinu, ručak, prevoz od kuće do boravka i nazad u pratnji negovateljice, znači i rad po individualnom planu u zavisnosti od potrebe svakog deteta. Znači ta deca su bila u kućama, nisu bilo uključeno u vaspitno-obrazovni proces. Znači, samim tim dolaskom oni to nazivaju svoju školicu. I oni su bezgranično srećni kad su praznici i to oni prosto ne mogu da dočekaju naredni radni dan da ponovo dođu.
Resorni ministar Aleksandar Vulin rekao je da će država u okviru programa unapređenje socijalne zaštite nastaviti da pomaže siromašnim opštinama i da je takav vid podrške najbolji dokaz da Srbija prepoznaje potrebu za jednakim razvojem svih opština.
Jedna od najpopularnijih turističkih manifestacija u Srbiji, Drinska regata, ove godine traje 6 dana. Subota je tradicionalno najvažniji dan, kada se hiljade ljudi u najrazličitijim plovilima spuštaju Drinom od hidroelektrane Perućac do mesta Rogačica. Među njima je bila i naša Nataša Rakitić.
Na sve strane osjeća se miris roštilja, najviše gumenih velikih čamaca, ali ima tu zaista i neobičnih plovila. Hoće li ovo da nas izdrži?
Hoće.
Ste sigurni?
To je jak čamac. To je isprobano više puta.
Od čega je napravljen?
Pa od flaša praznih, pivskih.
Znate otprilike koliko flaša ste iskoristili za...
394.
Čime ste ovo vezivali? Ovo je žica za ogradu.
Žica za ogradu.
I imate gore ove plastične?
Da, ove vezice.
Odakle ste inače došli ovdje?
Iz Niša.
Kapetan Zoki, pored mene sa Ljubovijske, stigli ste na Drinsku regatu. Kako je ploviti brzom rekom?
Fantastično, Drina, naša lepotica, Drina koja spaja obale. Mogu da kažem da su Banjobaštani izabrali jednu od najlepših ruta, to je od Perućca, gde se nalazi hidroelektrana, gde je nekada, kad su bili splavari, bio jedan od težih prolaza preko Rače i mosta na Rači, gde je odmorište i zatim splavovi pored kućice na steni kreću prema Rogačici.
Splav je dugačak 14 metara, širok je 4 do 4,5 metra i na njega stane oko 40 ljudi. To su stabla čamova koja su sečena na tari, svučena ovde na kamionu i oni se spuštaju u Rogačicu. Sutra ih raskivamo i svako dolazi po svoj splav i ovo ide na Bansek i seče se u daske.
Vozili ste raznim rekama, kakav je osjećaj voziti Drinom?
Pa Drina je čista reka, lepa reka.
Jel pecate?
Da.
Koje ribe najviše ima?
Pastrnka, mladica, lipnjan, klen, ima sve vrste riba skoro imaju.
Razgovarala sam sa spasiocima, oni su potpuno spremni.
Da, 3 spasioca već godinama ovo radimo. Tokom čitave regate najveći problem što ljudi ne očekuju, odnosno konzumiraju alkohol i zaboravljaju da je Drina veoma hladna.
Možete da čujete i sami atmosferu.
Stigli smo samo danas, ovo nam je usputna stanica, idemo na more, eto samo čisto da se provedemo.
A nemate svoj čamac?
Pa nemamo svoj čamac, zajmili smo čamac.
Prošle godine smo bili, sada smo se još bolje spremili, pripremili, da imamo svoj čamac.
Jeste prvi put ovde?
Ja sam treći. Ovde u Srbiji jedini, mi živimo uz jednu rijeku i imamo svaki vikend skoro regatu. I smo bratina opština iz Krškog smo i sorađujemo.
Poznajete Drinu u dušu, može li se ispraviti kriva Drina?
Kao što je Andrić to lepo zapazio, krive Drine uvijek moramo pokušavati da ispravimo, a znate i sami da je to često i nemoguće.
Kaže jedan od sagovornika naše Nataše Rakitić na Drinskoj regati pored Bajne Bašte, ovome i u vremenu sporta i razonode posle novosti dana. Projekcijom filma Mali bog, Beli bog, pardon, mađarskog autora Kornela Mundruca, nagrađenog u Kanu, večeras na Paliću počinje 21. festival evropskog filma, izveštava Vladimir Đudović.
Prvu godinu svog selektorskog mandata na Palićkom festivalu, filmski reditelj Petar Mitrić započinje odličnim izborom filmova u dva takmičarska programa te još osam pratećih filmskih celina. Debitant Ivan Ikić, autor filma Varvari i Sabol Čtolnaj, ostvarenje Čudna šuma, srpski su autori među 12 ljudi koji se nadmeću u glavnom takmičarskom programu. Mina Đukić, film Neposlušni, pokušat će da pobedi u celini Paraleli i sudari, a još nekoliko mladih srpskih autora ima filmove u programu Mladi duh Evrope. Mladost autora, čiji se filmovi takmiče na Paliću, komentariše selektor Petar Mitrić.
Prvo, ono što vidimo kod nas u našoj zemlji, da mi u Srbiji srpska kinematografija ima fantastičnu generaciju reditelja koji sa svojim prvim filmovima rade ono što mnogi sa svojih 10 ili više nisu uspevali. Posebno, što mi se sviđa kod tih mladih režisera je da su njihove teme, to nisu velike globalne teme, nego su to prijatne pitke, ne pitke na onaj loš način, nego to su na umjetnički način predstavljeni životi samih tih ljudi i njihove generacije. I to je ono što, recimo, kod Stefana Ivančića i njegovih filmova, kod Aneta Komljena, kod Mine Đukić i kod mnogih drugih. Obično svi gledaju te velike teme, godinama su nam teme bili ratovi, problemi, ne znam šta. Ovo su autori koji se bave svetom oko sebe, onim kakvim ga žive, i to je ono što je prijatno.
Ukupno je 78 filmskih ostvarenja programirano u 10 paličkih selekcija, koje će imati projekcije na nekoliko lokacija na Paliću i gradu Subotici. Raznovrsnost teme i žanrova garantuju publici uvid u pravi savremeni evropski film. Dakle, od večeras pa do 25. jula na Paliću se prikazuju najbolji evropski igrani filmovi iz aktuelne sezone. Besplatan prevoz autobusom za beogradski i novosadske ljubitelje filma je svakoga dana ujutru, već od sutra.
Sport. Evropsko prvenstvo u vaterpolu. Naši vaterpolisti za nešto više od pola sata protiv selekcije Hrvatske. U Budimpešti je i naš Milan Bigović.
Prenosi vam Slobodane optimizam naših igrača koji žele da se iskupe za bled utisak u meču sa Mađarskom. Iskustvo imamo, znanje takođe i tradicija na našoj strani. Od 6 utakmica na evropskim šampionatima 4 smo dobili. Ukupno 17 utakmica sa Hrvatskom, 9 pobeda Srbije uz 7 poraza i 1 remi. Triumf bi nas približio drugom mestu u grupi. O porazu nećemo da razmišljamo, mada je rival izuzetan olimpijski šampion. U grupi B Španija je lako pobedila Francusku sa 13-5 i sada ima 7 bodova koliko i Hrvatska. Mi imamo 6, 3 manje od Mađara. U grupi A u toku je susret Rumunija-Grčka. Praktično borba za treće mesto, nerešeno je u poslednjoj četvrtini 8-8. Prethodno Gruzija-Rusija 12-16, konačno pobeda Rusije. Kasnije na plivalištu Alfred Hajoš u 19 časova derbi Italija-Crna Gora. Ko pobedi bit će verovatno prvi u grupi. I konačno u 20:30 Mađari protiv Nemačke veliki favoriti. Mi ćemo duel Srbija-Hrvatska pratiti kroz Vreme sporta i razonode, pa predlažem slušalcima da i zbog toga budu na talasima prvog programa Radio Beograda.
Milane, znamo koliko je vaterpolo popularan sport u Srbiji, znamo kolika je poseta bila na prvenstvu u Beogradu. Mađari su takođe dobri u vaterpolu. Koliko je vaterpolo popularan, kako se to vidi po poseti?
Kažu kao fudbal u Brazilu. Naravno, ispunjene su tribine kada igra mađarska reprezentacija, kada su u ostali u plivalištu drugačija je slika, nekoliko stotina gledalaca u ovom trenutku. Pretpostavljam da će biti više publike za 30 minuta, jer imam informaciju da pristižu navijači iz Srbije i Hrvatske.
Hvala, iz Budimpešte se javio Milan Bigović, a šta je još novo u svetu sporta čućemo od Željka Stefanovića.
Novi uspeh naših kajakaša ovoga puta na svetskom šampionatu u Mađarskoj. Simo Boltić i Vladimir Turubarev osvojili su Segedinu zlatnu medalju na prvenstvu za seniore do 23 godine i to u disciplini K2 na 1000 metara. Ispred njih je bio jedino dvojec Mađarske, dok su do trećeg mesta dovesali Nemci. Iz Segedina generalni sekretar Kajakaškog saveza Srbije Milan Kapelan.
Ovo je konkurencija mlađih seniora i zaista smo posebno ponosni na Simu Boltića i Vladimira Torobarova, debitantski nastup praktično naših reprezentativaca i odmah medalja, vicešampionska titula.
Mlada košarkaška reprezentacija Srbije od 18 časova i 15 minuta igra polufinalni meč na prvenstvu Evrope koje se održava na Kritu. Rival naše selekcije je Turska. U drugom polufinalu od 20 časova i 30 minuta sastoji se Hrvatska i Španija. Omladinska selekcija Srbije u fudbalu počinje odbranu evropskog trona. Prva prepreka na tom putu je selekcija Ukrajine. Meč se igra u okviru prvog kola grupe B u Đeru s početkom u 17 časova i 15 minuta. Naši dečaci igraće još i protiv Nemačke 22. odnosno sa Bugarskom 25. jula.
Hvala, bio to Željko Stefanović. Zbog većeg priliva vozila na graničnom prelazu Batrovci na ulazu i izlazu iz zemlje, vreme putnička vozila čekaju do 1 sat, dok se na graničnom prelazu Horgoš na ulazu u zemlju čeka oko 90 minuta. Na graničnom prelazu Gostunke, Lebija, Gradina nema većih zadržavanja, dok se na graničnim prelazima Jabuka i Kotroman na izlazu iz zemlje čeka oko 1 sat. Ako se odmarate dok putujete, budite oprezni. Tome u prilog govori i policijska hronika.
Sremsko-Mitrovička policija saopštila je da je uhapsila tri osobe, jednu iz Kraljeva i dve iz Kruševca, zbog sumnje da su na autoputu opljačkali strane državljane. Oni se terete da su na parkingu pumpe pored autoputa Batrovci i Šimanovci razbili prozor putničkog automobila Mercedes i ukrali torbe sa dokumentima i 15.000 evra, a iz prtljažnika Opel Vectre torbu sa ličnim stvarima vlasnika. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati.
Putnicima vreme ide u prilog ukoliko u automobilima imaju ugrađene klima uređaje. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu 30 stepeni, u Beogradu 29, u Nišu 28. Prognoza vremena posle jedne reklame.
Sedmica, 20. juli. Reformski zakoni u parlamentu, radnici pred Skupštinom. Vlada prepisala gorke lekove. Niko se na levici nije spalio, a na desnici odustao. Zašto? Sedmica, nedelja, 20. juli o 10 sati. Radio Beograd 1.
A sada i obećana prognoza vremena.
Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne lokalni razvoj oblačnosti, na jugoistoku mogući pljuskovi i grmljevina. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviše od 30 do 34 stepena. U Beogradu sunčano i veoma toplo sa temperaturom do 33 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i ovo toplo letnje popodne provedete uz Vreme sporta i razonode u kojem vas očekuje Željko Stefanović.